İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşte sonra programın ikinci saati başladı. Haberleri dinledik ve haberlerden sonra bu saatte biz yakın dakikalarda emekçilerin hüquqları bari danışacak. Stüdyomuz ona sahip Mehmetov'dur. Vatandaşların Emek Hüquqları Müdafiəsi Ligasının rehberi olarak sahip istedir etmişik. Hoş gelmişsiniz.
Hoş geldiniz.
Ama bir giriş studiyada da Aygün, her vaxtın xeyir olsun. Hərçənd ki indi danışılan məsələ o qədər də ürək açan məsələ deyil. Keçən həftə bu hadisə baş vermişdi. Yəni bütün təfərrüatları qısa da olsa dinləyicilərimiz danışa verdim.
Deməli ötən həftə Daxili İşlər Nazirliyi belə bir açıqlama yaydı ki, deməli Bakıda tikinti şirkətlərindən birində bir fəhlə yıxılıb və ciddi bədən xəsarəti alıb. Əslində onu yıxılmış vəziyyətdə yox, komaya düşmüş vəziyyətdə tapmışdılar. İlkin versiya belədir ki, o 20 mərtəbəli tikilmiş olan 20 mərtəbəli binanın liftinin şaxtasından yıxılıb və sonra onu kimsə həmin binanın yaxınlığındakı zibilliyə, yəni tikinti materialları tullantısı yığılan bir əraziyə atıb və həmin o qalaqların altından tapılmışdı xəstə. Onu elə xəstəxanaya, bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə aparmışdılar və o orada elə atsız kimi ilkin olaraq qeydiyyatdan keçmişdi. Sonradan istintaq müəyyən eləmişdi ki, bu Şəkinin Kiş kəndinin sakini Xanlar Mustafayevdir, 48 yaşlı. Deməli, biz bu günləri onun yanına, yəni cəhd göstərdik ki, daxil olaq, amma ki çox pis vəziyyətdə idi. Komadan hələ neçə gündür, deməli ayın 9-da baş verib olay. Yəni 9-da o tapılıb. Hələ ondan neçə gün o zibilxanada həmin o qalaqlanmış yerdə qalıb, o da hələlik bəlli deyil. Həkimlər deyir ki, ən azı bu 2 gün öncə baş verib. Yəni ehtimal olunur ki, ayın 7-sindən 9-una qədər bu həmin o ərazidə qalıb. Deməli, həkimlə biz danışdıq, deməli, reumatolog həkimlə. O bildirdi ki, o həddindən artıq zədələrlə daxil olub xəstəxanaya, açıq kəllə beyin travması, beynin çox ağır şəkildə zədələnməsi, beyin sümük, kəllə sümüklərinin açıq qırıqları və o deyir ki, bu xəsarət bir versiyalardan bir kimi səsləndirir ki, avtomobil çarpması, avtomobil qəzasına doxşur, çünki o bir tərəfli alıb bütün zədələri, yəni sağ tərəfindən zədələr. Təəssüf ki, biz xəstəxanadan ayrılandan bir neçə saat sonra həmin şəxs, yəni Xanlar Mustafa vəfat edib, biz indi rəsmi informasiya aldıq bu ilə bağlı. Ailəsi ilə əlaqə saxladıq, bəlli oldu ki, o 2 ay, 3 ay öncə daha doğrusu Bakıya gəlib işləməyə, amma onun mobil telefonu olmadığı üçün onun konkret hansı şirkətdə çalışması və harada yaşaması haqda ailəsində bir elə dəqiq informasiya yoxdur. Sadəcə mən qardaşı ilə danışdım, qardaşı bildirdi ki, bir yaxın onunla bir yerdə qalan, yəni onlar bir neçə nəfər, bir neçə fəhlə Bakıda irayəliyib bir yerdə yaşayırlarmış. Həmin şəxslə, şəxsin vasitəsilə, qardaşı ilə əlaqə saxlayırlarmış. Sonuncu dəfə də 2 ay bundan öncə danışırlarmış. Və o evinə bu işlədiyi aylarda pul göndərmir. Bu da deyir ki, çox məsuliyyətli insan idi, ailəsinin qaydına qalan idi. Bəlkə də ola bilər ki, bu o işlədiyi yəni əmək haqqını ala bilmədiyi üçün hər hansı şəkildə mübahisə olub filan. Bunda nəcə ailəsi də yəni bu versiyanı irəli sürür. Amma biz istintaqla çox maraqlandıq ki, yəni bu işin istintaqı nə yerdədir? Çünki Daxili İşlər Nazirliyi də bildirir ki, Nəsimi polis idarəsində faktla bağlı cinayət işi açılıb. Təəssüflər olsun ki, biz hətta müstəntiqi tapa bilmirik. Yəni, müstəntiqə adı Azər İmanovdur. Şəxsin qardaşı deyir ki, bu gün ona ifadə verib. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bizdə belə müstəntiq yoxdur. Prokuraturada da belə müstəntiq yoxdur. Bax, çox belə anlaşılmaz bir situasiyadır. Yəni, fakt var. Biz Tac Mahal şirkətini tapmağa cəhd göstəririk. Bakıda Tac Mahal şirkəti ilə bağlı heç bir informasiya tapmaq mümkün deyil. Yəni, nə internet resurslarında, nə telefon qovşaqlarında bu şirkət sanki yoxa çıxıb. Yoxdur. Bax, belə Ziya bəy, informasiya təəssüf ki, belə.
Minnətdaram, Aygün. Təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi, əməkdaşımız. Ətraflı şəkildə kontekst proqramında axşam eşidə bilərsiniz bu məsələyə bağlı. Amma sahib, Məmmədov studiyamız olarkən sahib, necə inkişaf etməlidir indi bu hadisələr? Yəni, nə baş verməlidir? Aydın məsələ ki, əməkçinin hüquqların qorunması haqqı danışanda burada qeyd etmək lazımdır ki, heç bir hüququ qorunmayıb. Yəni, ufak başı. Və yaxud da naməlumluq, naməlumatlıq belə bir problemlər yaradır.
İndi çox maraqlıdır. O, indi sinə əməkdaş dedi ki, cinayət işi başlanıb. Cinayət işi nə üzrə başlanıb? Məsələn, əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması ilə bağlı mı başlayıb, yoxsa hansısa bir ölümlə nəticələn bir hadisə? İndi burada hətta deyirlər avtomobil versiyası var və s. İndi çox maraqlıdır. Əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması ilə bağlı başlayıbsa, artıq bu konkret işə götürənə tərəf yönəlib. Yox, başqa adnan ümumi fakt üzrə cinayət işi başlanıbsa və sonra bu yozulacaqsa başqa tərəfə ki, hansı avtomobil qəzasıdır, ya özü yıxılıb və s. işdən kənar yerdə olub. Belə hallarda Azərbaycanda mövcuddur. Ona görə hələ burada informasiyasızlıq var ki, bu harda baş verib hadisə. Bunlar hamısı versiyalardır, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin ilkin versiyası və s. Ona görə də mən çox narahatam ki, ümumiyyətlə bu insanın qanı batar. Belə məsələlər də var. Amma ümumiyyətlə bu istehsalatda baş veribsə əgər, burada iki hadisə var. Bir, o əmək mühafizəsi qaydaları ilə bağlı, o yəni səhlənkarlıq və bu da hansı ki cinayət əməlinə gətirib çıxardır və burada cinayət işi başlanmalıdır. İşə götürənin burada maddi məsuliyyəti var, həm də konkret inzibati cinayət məsuliyyəti daşa bilər, vəziyyətin hallarından asılı ola bilər. İkincisi isə burada bunun əgər iş yerində baş veribsə, gətirib o zibilliyə atıblarsa, bu da artıq bir digər bir cinayətin başlanğıcıdır. Artıq bu daha ağır haldır. Amma ümumiyyətlə iş yerində başlayıbsa, bu bədbəxt hadisə iş yerində başlayıbsa, dərhal işə götürən Azərbaycan Respublikası qanunun əmək məcəlləsinə uyğun olaraq istənilən travma alan işçi yüngüldür, ağırdır və yaxud bu ölümlə nəticələnirsə, dərhal müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir. Bu da dövlət əmək müfəttişliyidir. Dövlət komissiyası yaradılmalıdır, izi aktı tərtib olunmalıdır və bundan sonraki proseslər getməlidir. Və ondan sonra işə götürən tam maddi məsuliyyət daşıyır, əvvəla o şəxsə. Onun ailəsinin qarşısında ona görə kompensasiyalar ödəməlidir. Əgər sığortalıbsə, bunu sığorta şirkəti həyata keçirməlidir. Sığortalamayıbsə, şirkətin özü aylıq kompensasiyalar şəklində onun övladları böyüyüb, deyək ki, müəyyən həddə çatana qədər və yaxud ailəsi üzvlərin əmək qabiliyyəti yoxdursa, qazanmaq imkanı yoxdursa, ailə üzvlərin, yəni ömrünün axırına qədər kompensasiyalar verməlidir. Bu vəziyyət bu cürdür.
Siz ümumiyyətlə bu Azərbaycanda hazırda vəziyyəti necə qiymətləndirərsiniz? Həmin bu kriteriyalarla bağlı olaraq sığortalanmaq, qeydiyyata düşmək və s. Yəni biz sizinlə dəfələrlə bu vaxtda danışırdıq, amma o vaxtdan bu günə qədər keçən dövrdə vəziyyət hansı tərəfə dəyişir? Düzəlməyə doğru yoxsa əksinə?
Statistika ilə götürəndə ölümlərin sayı azalıb. Məsələn, tutaq ki, ötən il o bina uçdu, orada çox adam oldu, ona görə ölümün sayı çox oldu. Amma bunu vəziyyətin düzəlməsi kimi qiymətləndirən hökumət nümayəndələrinə mən razılaşmıram. Bir də cərimələrin həddən artıq miqdarı artırıldı, əmək kontraktının bağlanmamasına görə və s. Biz elə o vaxt deyirdik ki, bu həddən artıq bu administrativ yükün tətbiqi, cərimələrin çoxaldılması məsələn həll eləməyəcək. Məsələnin kökündə başqa şey durur. Məsələnin kökündə o durur ki, işə götürənlər, xüsusən tikinti sektorda işə götürənlər, o daha çox qazanmaq üçün daha doğrusu işə götürənlərin arxasında duran şəxslər, bu əməyin mühafizəsi, texniki, o cümlədən onun tərkib hissəsi olan texniki təhlükəsi məsələsinə bu çox güclü, böyük vəsait tələb eləyən bir işdir. Bunu təmin eləmək üçün çoxlu, məsələn, xüsusi geyim formaları, kaskalar, xüsusi çəhmələr, məsələn, binanın həndəvərinin deyək, o setkalanması ki, düşən adam, bu içəridə deyək, elə olmalıdır ki, külək axınları olmasın, xüsusi avadanlıqlar, texnika, o əyani vəsaitlər, vaxtı başına tibbi yoxlamalar, vaxtaşırı deyək, təlimlənmə və qol çəhmə imzalama və bu proses ümumiyyətlə bundan ördü bir neçə ştat lazımdır, əgər iri şirkətsə ən azı bir ştat lazımdır və iş mütəmadi getməlidir və bu böyük xərç tələb eləyir. Buna getmirlər, bu xərçlərə getmirlər, əvəzində belə hadisələr olanda 15-10 manat xərç çəkib, üstün ya örtüb bastırırlar ya da məsələn, tutaq ki, biz 2006-cı ildə baş prokurorluğa 54 ölüm hadisəsi ilə bağlı sorğu göndərmişdik ki, bununla bağlı nə qədər cinayət işi baş verir. Orada bizə cavab verir ki, 5 məsələ üzrə cinayət işi başlanıb, 4-ünə xitam verilib, biri haqqında məhkəmə qərarı olub. Məhkəmə qərarı haqqında bizə məlumat vermədilər. Biz belə başa düşdük ki, bu cərimə ilə nəticələnib. Amma ötən il bilirsiniz ki, həm bu tikintidə, həm o Bakı şəhərinin kənarında baş verən bir uçqun nəticəsində orada o cavabdeh şəxsi həbs elədilər və s. istintaq getdi. Amma bunlar çox nadirdir. Yəni, bu məsələdə nə inzibati təqib, belə deyək, inzibati məsuliyyət, nə cinayət təqibi belə gedib öz nöqtəsinə çatmır və nəticədə belə öz başınalıq baş verir. Bir də o müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ki var, bu nəzarət həyata keçirilir. Obyektiv səbəblərə görə, subyektiv səbəblərə görə bu nəzarəti effektiv şəkildə təmin eləyə bilməyib. Qısası, Bugün Azərbaycanda əməyin mühafizəsi bütövlükdə bu geniş anlamdır və onun tərkib hissəsi olan texniki təhlükəsizlik məsələsində ciddi dönüş yoxdur və bunun nəticəsi olaraq istehsalatda travmatizm və bunun nəticəsində ölüm, eləcə də istehsalatda deyək ki, peşə xəstəliyi və bunun nəticəsində ölüm halları və yaxud da yəni uzun və ya qısa müddətdə əmək qabiliyyətini itirmə halları baş verir və bu da davamlı şəkildədir. Bir də ki, onu deyim ki, statistikadan çox ciddi şəkildə yayındırılır baş verən travmatizmin. O yüngül travmaların 90%-dən çoxu ümumiyyətlə qeydə alınmır. Orta travmaların da bir təxminən 10-a yaxın hissəsi, belə deyək, o faizə yaxın hissəsi qeydiyyatdan yayınır. Məsələn, travma alıb deyirlər ki, bir aya sağalarsan, get yat evdə, sən maaşı veririk və s. müvafiq icra hakimiyyətinə məlumat verilmir, onlar komissiya yaranmır, akt tərtib olunmur və sonra görürsün, o şəxs bir aydan sonra sağalır, gəlir işə, amma bir ildən sonra onun qolunu kəsirlər, qısın kəsirlər, amputasiya prosesi baş verir və yaxud onun bədənində o qarşısı alınmaz başqa proseslər baş verir, o əlil olur və amma sonra o zərəri geri tələb eləyə bilmir, sübut eləyə bilmir. Əlbəttə zərəri istənilən vaxt geri tələb eləmək olar, əsas odur ki, onu sübut eləyəsən. Bunun üçün belə deyək iddia müddətləri qoyulmayıb bizim qanunvericilikdə.
Bu, sizdə belə bir məlumat var mı, Sahib bəy? Nə qədər təxminən qeydiyyatsız fəhlə adlandıraq da? Çünki əsasən əksəriyyəti fəhlədir, fəhlə kimi çalışırlar tikinti sektorunda və ümumiyyətlə Azərbaycan digər sektorlarında. Neçə nəfər qeydiyyatsızdır?
Yəni əmək müqaviləsi bağlamadan.
Yəni təxminən bu belə araşdırmalar aparılıb mı?
Təxminən biz ümumiyyətlə Azərbaycanın əmək bazarının 50-50-yə bölürük. Amma bəzi belə deyək skeptiklər var ki, hətta hökumət içərisində belə qeyri-rəsmi etiraf edənlər var ki, Azərbaycan əmək bazarının 60%-dən çoxu qeyri-formal sektorun payına düşür. Ona görə də təxminən belə götürür. Amma tikintini götürəndə, məsələn, tikintidir, xidmət sahəsidir, bizdə deyək ki, bu yaşa xidmətidir, şadlıq evləridir, nə bilim məndir, restoran şəbəkələridir, nə bilim mən, ticarətdir. Burada daha yüksəkdir bu göstəricilər. Yəni, burada əsas bu özəl. Dövlət sektorunda belə şey yoxdur. Dövlət sektorunda istəyir dövlətin tabi olan təsərrüfat subyektlərində, istəyir büdcə təşkilatlarında burada statistikadan yayın hal yoxdur. Bəzi yerlərdə indi səhlənkarlıq eləyirlər, əmək müqaviləsi bağlamırlar, amma onlar ştat cədvəlində adı var, maaşa qol çəkirlər, yəni bu statistikadan yayına bilməz. Qaldı özəl sektor, hansı ki bizdə əsas işçi kütləsi hal-hazırdır, orada cəmləşib. Burada əlbəttə özbaşınalıqdır və burada ikili mühasibatın nəticəsi olaraq, əsas olaraq vergilərdən yayınmaq, sosial ödəmələrdən yayınmaq üçün bu cür eləyirlər ki, işçilərin, məsələn, 200 nəfər işləyən yerdə ən yaxşı halda 20 nəfərlə müqavilə bağlayırlar, qalanlar düşür qeyri-formal sektorun payına. Ona görə də bir mənalı belə rəqəm demək mümkündür. Təxminən biz götürürük ki, Azərbaycanın əmək sektorunun 50% düşür, deyək ki, qeyri-formal sektorun. Məsələn, indi bu, bilmirəm, bununla bağlı siz soruşasınız, soruşmayasınız, bu indi işdən, bu krizislə bağlı işdən
hazırdır.
Hə, indi onunla bağlı, yəni bu da rəsmi statistika görürsünüz, məsələn, rəsmi statistikanı açıqladılar ki, təxminən 6000, eləmi? 6000. Amma məsələn, mən ürəklə deyə bilərəm ki, 60000-dir. Qoy sübut eləsinlər ki, elə deyir.
İşlər azad olanlar.
Bəli. Hə, məsələn, biz bir neçə ay bundan qabaq təxminən götürürdük ki, 20-25 min nəfərdir. Çünki tikintilərdə, nə bilim mən, bütün o şeylərdə deyək ki, işin adi, vizual müşahidə ilə görürsən ki, iş dayanıb. İş dayanıb. Bununla bağlı böyük tikinti ilə bağlı böyük infrastruktur var idi. Sürücülər, məsələn, bu tikinti materiallarını hazırlayanlar, onu gətirənlər, respublikaya toptan satışını təşkil eləyənlər, parakəndə satışını təşkil eləyənlər, yəni böyük bir infrastruktur idi bununla bağlı olan. Bunların hamısından işçiləri azalma prosesi hiss olunur və aşkardır. Yəni istənilən gedib bir o parakəndə satış nöqtəsindən yaxud o hansı ki məhsul hazırlayırdılar, yarım fabrikat, bütöv məhsul və s. Bunlarda azalma hiss olunur və bunlar da azalanda işçiləri çıxardılar işdən. Çıxardanda bir qayda olaraq deyirlər ki, sabah gəlməyəcək. Çünki ondan əvvəldən bir müqaviləsi yox idi ki, ondan deyək, proseduralar başlasın. Məsələn, ixtisara salmağın prosedurası var da. İki ay əvvəlcədən xəbər verməlidir. Nə bilim, mən ona
müavinət
verməlidir. Həmin ayları almalıdır. Sonraki üç ay üçün, birinci ay üçün müavinət verilir. Sonraki ikinci və üçüncü ay üçün o arayış gətirməlidir. Məşğulluqdan yenə müavinət almalıdır. Bahalıdır. İşə götürən üçün bahalıdır. Ona görə belə məsələlərdə də.
Geri gəlmişəklə, yadımı saldı. Dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycanda işçilərin ciddi ixtisara salınması halları yoxdur. Bunu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası sədri Səttar Mehbalıyev bəyan edib və əlavə edib ki, sadəcə bəzi şirkətlərdə, müəssisələrdə, nazirliklərdə yaşı 70-dən yuxarı olan insanlarla əmək müqavilələri ləğv edilir. Onlar təqaüdə göndərilir. Bax, belə bir bəyanat olub. Səttar Mehbalıyev həmçinin qeyd edib ki, bəzi ixrac sənayesi ilə bağlı olan şirkətlərin boru tədarükü, alüminium və digər sahələri əhatə edən müəssisələrin işinin dayandığını dayanıb, yəni bunu qeyd edib. Hazırda danışıqlar aparırıq ki, ixtibas gətirəm. Heç olmasa bu dayanma müddətində orada çalışan işçilərin əmək haqqının 3-də 2-si ödənilsin. Bugün dünyanın iri sənaye münasibələrində ciddi ixtisarlar gedir ki, bu da Azərbaycana təsir etməyə bilməz. Yəni, böhranın, dünya maliyyə böhranı Azərbaycan təsirlərini çalarlardır. Yəni, vaxtilə bunu etiraf etmirdilər, amma artıq bu yavaş...
Səttar müəllim elə başlanğıcdan da deyirdi, amma ehtiyatlı deyirdi, təbii. Amma bu, indi burada...
70 yaşdan yuxarılar ancaq çıxarırlar.
Yox, məsələ ondadır ki, indi Səttar müəllim görürsün, 3-də 2 deyir. Bəli. O bilir ki, o boş dayanma halı kimi işə götürən, əgər bu işçinin günahı ucbatından döyürsə, o onda ən azı bu qədər əmək haqqı verməlidir. Yəni, məntiq var orada demək. Səttar müəllim rəsmi statistikaya istinad edir və mən onu da qınamıram. Həm millət vəkilidir, həm belə bir həmkarlar ittifaqları, milli orqanın rəhbəridir. Hər bir danışığına gərək arxasında dura bilsin. O da rəsmi statistikaya istinad edib, deyirsə ki, bugün 6000 işçi, Azərbaycanda olan məsələn bir neçə milyon işçi kütləsinin 6000-i işdən azad edilibsə, bu Avropa ölkələrinə və Amerikaya nisbətən o sözü demək... o deməyə haqqı var. Amma burada qeyri-rəsmi işdən gedənlər məsələsi var. Bir. İkincisi, işləyənlər üçün bəzi yerlərdə natamam iş vaxtının tətbiq olunmaq məsələsi var. Və bunlar, yəni, ümumi fonda götürəndə krizis mən onu təsdiq edə bilərəm ki, məsələn, bəzi qərb ölkələrinə nisbətən Azərbaycanda hələ çox təsirini göstərmir. Amma qərb ölkələrində start vəziyyətində işsizliyin göstəricisi ilə Azərbaycanda işsizliyin göstəricisi eyni dövrdür. Məsələn, tutaq Azərbaycanda beynəlxalq mətəşəbbislərinə görə 10,9%-də 11 və yaxud bu qədər işsiz göstərilirdi. Amma həmin o Avropa ölkələrində 3,5%-ə maksimum çatırda, 3,5 qırmızı xətti, ondan mənə keçəndə sosial problem kimi qeydə alınır. Bəzilərində çox idi, amma indi gəlib 10%-li xəddə çatanlar var, 7%-li xəddə çatanlar var. O da ölkələr ki, orada işçilərin hamısı ilə, yəni orada gizləmək bazarı demək olar ki, yoxdur. Yəni belə ölkə yoxdur ki, orada olmasın, amma çox aşağıdır. Orada dərhal gözə görükür o rəqəmlər, üzə çıxır və bunun sosial nəticələri var, gedib məşğulluq mərkəzlərində dərhal uçotda dururlar, dövlətdən başlayır müavinət almağa. Bu artıq bir şirkətlər öz böhranını həll eləmək üçün işçiləri işdən ixtisara salırlar. Bəlkə də şirkətin böhrandan çıxması üçün şərait yaradırlar, amma dövləti böhrana salırlar, dövlətin sosial problemlərini artırırlar və dövlət işsizliyə görə müavinət vermək məcburiyyətində qalır. İndi şirkətlər bu antikrizis tədbirləri həyata keçirdirlər. Onun nəticəsi olaraq işçiləri də işdən çıxardırlar. İşçiləri işdən çıxardanda işçilər də hökumətin yaxasından yapışmalı olur da gedirlər məşğulluq mərkəzinə uçota dururlar, müavinət istəyirlər, başlayırlar, şikayət edirlər, gedirlər dövlət orqanlarına, ombudsmanın yanına və dövlətin problemlərini artırırlar. Ümumiyyətlə, yəni ona görə dünyada bu antikrizis tədbiri kimi işçilərin işdən çıxarılmasına ən axırıncı məsələ kimi baxılmalıdır. Və indi ona görə dövlət, məsələn dövlətlər bu işə götürənlərə məsələn uzun müddətli kreditlər verirlər, nə bilim mən, məsələn Rusiya kimi dövlətlər, məsələn tutaq ki, avtomobillə bağlı dövlət satın almalarını həyata keçirilir. Məsələn, 30 milyard rubullıq o Talyattidəki zavoddan avtomobil almağı Rusiya dövləti özlərinə götürdü ki, yəni bu alınır və onun hesabına işçiləri saxlayırlar. Bu cür yönələn tədbirləri bizim dövlətdə də həyata keçirilməlidir və mən demirəm keçirtmirlər. Müəyyən tədbirlər insaf naminə var, bu da müəyyən prosesləri də saxlayıb, qabağını alıb. Azərbaycan dövlətində bir vəsaiti var ki, amma da paylamaq yox, məqsəd yönlü şəkildə məhz işsizliyi, bu gün işsizliyi, o doğuran səbəbləri aradan qalmaq mümkünsə.
Yəni, dövlət sifarişi proqramına keçmək belə? Rusiya necə elədi avtovazla?
Mən hesab edirəm, bu çox məntiqli almaları haqqında qanun var. Bunun müddəası müəyyən müddətə saxlamaq olar. Məqsədli şəkildə dövlət sifarişlərini yönətmək olar. Bu, o müəssisələrə ki, orada daha çox işçi kütləsi var. O bankla bağlı əlbəttə onlara yəni uzun müddətli o deyək o ya likvid olmayan o aksiyaların alınmasıdır, yəni o qayıtmayan borcların əvəzi. Nəsə müəyyən bank maliyyə sektoru üçün bir siyasət həyata keçirilməlidir. Deyək ki, o iqtisadi sektor üçün bir siyasət həyata keçirilməlidir. Mənim eşitdiyimə qədər, bildiyim qədər müəyyən tədbirlər var. Bizdə də müəyyən vəsait var, açılır. Ona görə bəlkə bilinmir. Amma bizdə krizis, belə deyək, artıq özünü göstərib. Bu bütün sferalarda var. Biz də bir neçə ay bundan, 4-5 ay bundan qabaq deyirdik ki, olacaq və bu qaçılmaz prosesdir. Dünyada gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Əlbəttə, ağıllı dövlətlər bundan nəticə çıxardacaq və antikrizis tədbirləri axırda ona gətirib çıxardacaq ki, ölkədə iqtisadi dirçəliş baş verəcək. Mən həmişə bir misal çəkirəm, bəlkə uzunçuluq eləyirəm. Birləşmiş Ştatlar o böyük depressiya dövründə gördüyü tədbirlər də, onun bugünkü nəticələri, məsələn, mən həmişə misal çəkirəm, onun New Yorkdakı Empire States, o nəhəng orada 30 min işçi ora bilavasitə cəlb olunmuşdu. Onunla bağlı infrastrukturda da nə qədər işçilər çalışırdı. Bu 9 ay işsizliyin, belə deyək, New York kimi bir böyük şəhərdə qarşısını aldı. Və yaxud da Kaliforniyada o Golden Gate, o qızıl körpünün tikilməsi, və bu cür Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət vəsaiti hesabına çoxlu tikintilər keçirildi. Və sonra kriz qutarandan sonra dövlət onları satdı özəl sektora. Ya səhmlər şəklində satdı, oldu səhmdar cəmiyyət vəsaiti. İndi bugün də bizim vəsaitimiz varsa, biz hansısa işləri, layihələri həyata keçirdə bilərik. Sabah bu krizdən çıxandan sonra dövlət o heç onu saxlamağa, o zavoddur, fabrikadır, binadır, qurğudur, onu saxlamağa da borcludur. Satışa çıxarda bilər dövlət əmlakını idarə etmə orqanı vasitəsilə, o sata bilər bunu. Yəni, amma bugün üçün işçi kütləsini qoruyub saxlamaq ən prioritetdir. Çünki işçinin işdən çıxarılması, işsizlik digər sosial problemləri, daha dərin sosial problemləri doğurur və dövlətin sosial yükünü həddən artıq artırır və dövlət onun ödəmə qabiliyyətini itirir sadəcə.
Yəni, işçi işdən çıxarılırsa, bu deməkdir ki, bütün imkanlar artıq tükənib, müəssisə artıq demək olar ki, müflisdir və başqa çıxış yolu yoxdur. Ya da bunu ən asan yol kimi hesab edirlər, müvəqqəti arxayınçılıq yaranır, amma sonradan bu dövran olaraq qayıdır və həmin müəssislərə
vurur. Həm zərbə, həm də dövlətə özünə, yəni bir zərbə vuran bir məsələdir də bu.
Sahibə, minnətdarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sahibə Məhdov idi, Vətəndaşlar Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri. Biz böhran vəziyyətində bu proseslər barədə danışırdıq. Bir neçə saniyədən sonra bir müsahibə sizə təqdim edəcəm. Bu tamamilə başqa mövzudur və vacib ciddi siyasi mövzulardan biridir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi, işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə mən sizə əməkdaş Şanaz Bəylər qızının aldığı müsahibə edəcəm. Müsahibə Xayndravadan götürülüb. Xayndrava Gürcüstan müxalifətinin fəallarından biridir. Bildiyiniz kimi Gürcüstan paytaxtı Tbilisi-də belə deyim, müxalifət birləşərək bir aksiya keçirir və bu həmin aksiya nəticəsində hazır ki prezident Mikhail Saakashvili istefaya göndərmə tələbləri ilə çıxış edir. Belə, Görük Xandrava ilə müsahibəni əməkdaşımız Şanaz Bəylər qızı götürüb, biz onu tərcümə edib təqdim edirik dinləyicilərimizə. Qulaq asın, müxalifətin tələbləri Gürcüstanda keçən aksiyada və Gürcüstan gələcəyini müxalifət nümayəndələrindən biri necə görür Azadlıq Radiosunun efirində.
Bugün Tbilisi-də ötən həftədən keçirilən etiraz aksiyalarının ikinci dalğası başlamalıdır. Gürcü müxalifətinin liderlərindən biri keçmiş nazir Georgi Xayandrava Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə etirazçıların tələbi dəyişməz olaraq qalır. Onlar Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin istefasını istəyirlər və bazar ertəsi keçirilən mitingədə təxminən 100 min nəfərin qatılacağını proqnozlaşdırırlar. Cənab Xandrava, bu mitinglər nə vaxta kimi davam edəcək? Yəni neçə gün və ya neçə həftə çəkə bilər?
Saakashvili hakimiyyətdən gedənə qədər.
Bəs növbəti günlərdə aksiya iştirakçılarının sayının artmasını proqnozlaşdırırsınızmı?
Her gün eyni sayda adamların geleceğini gözlemledik. Meeting canlı organizmdir. Adamlar gelirler, gelirler, kimse yorulur, kimse ertesi gün gelmeye üstünlüğü verir. Ona göre de meeting'e gelenlerle bağlı dəqiqə bədəqiq, dəqiq rəqəm demək çətin olacaq. Ama düşünürəm ki, Gürcistan'da etiraz o kadar güclüdür ki, adamlar meeting'e gelecek, tələblere reallaşana kimi meydandan gitmeyecekler.
Artıq 5-ci gündür ki, mitinqlər davam edir. Hökumət bu müddətdə sizə dialoq təklif eləyibmi? Yəni, müxalifəti müəyyən məsələləri birgə müzakirə eləməyə çağırıbmı?
Təəssüf ki, Gürcistan hökumətinin başından bu cür fikirlər keçmir. Hakimiyyətdəkilərin ancaq bir istəyi var. Tərəflər arasındakı bugünkü dialoq 4 il sonraki dəyişikliklər haqqında olsun. Gürcü xalqının tələbi isə 4 il sonra ilə bağlı deyil. Gürcü xalqının tələbi dəyişikliklərin bu dəqiqə, bu saniyə baş verməsidir. Çünki Saakaşvilinin hakimiyyətdə qalması Gürcistanı ciddi təhlükəli üzbəüz qoyur. Və dediyim kimi, hələ ki biz Gürcistan rəhbərliyi tərəfindən adekvat addımların atılmasını görmürük.
Cənab Xəndrava, siz bütün gürcü xalqının adından danışırsınız. Deyirsiniz ki, xalq Saakaşvilini istəmir. Amma cəmi bir neçə il öncə həmin xalq Saakaşviliyə səs verib hakimiyyətə gətirmişdi.
Gürcü xalqı Saakaşvilini 2003-cü ildə seçmişdi. O zaman hamı həmrəy, həm fikirdi və bugün heç kim 5 il öncə baş verənləri şübhə altına qoymur. Amma Saakaşvilinin son 5 ildə etdiklərindən, xüsusən də 2007-ci ilin noyabrından və 2008-ci ildə müharibəni faciəli şəkildə uduzandan sonra onun xalq arasında dəstəyi yoxdur. Mən bugün gürcü xalqı adından danışmıram. Mən bugün 100 minlər şəklində meydana çıxıb Saakaşvilinin istifasını tələb edən gürcü xalqı haqqında danışıram.
Sizcə Gürcüstan hökuməti mitinqçilərə qarşı zor tətbiq eləyə bilərmi?
Polis də gürcü xalqının bir hissəsidir. Ona görə də düşünmürəm ki, polis Saakaşvilinin cinayətkar xarakterli göstərişlərini yerinə yetirsin. Amma hər halda, onların beynində belə bir niyyət var. Hərçənd bu nə qədər icra oluna biləcək işdir, bax bu başqa sualdır.
Cənab Xəndrava, Saakaşvilinin hakimiyyətdən gedişi gürcü xalqına və ya Gürcüstan dövlətinə sizcə nə vəd eləyir?
Düzü hələ ki, belə ümumi vəd yoxdur. Bugün Gürcüstan siyasi müxalifətinin bütün spektri tribunada durur. Sollardan tutmuş sağlara kimi. Bircə şey vəd etmişik. Gürcüstanda azad, müstəqil seçkilər keçiriləcək. İndilik hamının ümumi rəyi budur ki, prezidentli respublika modeli Gürcüstana lazım deyil. Həmin model Gürcüstana yaxşı heç nə gətirmədi. Siyasi müxalifətin əksəriyyəti bir fikir dəstəkləyir ki, ölkədə parlament respublikası qurulmalıdır.
Sizcə Gürcüstanda parlamentli respublika modeli?
Parlamentli respublika modeli bir gündən və ya bir həftədən sonra qurula bilməz. Bunun üçün müəyyən vaxt lazımdır. Təbii ki, ilk növbədə prezident seçkiləri keçirilməlidir. Çünki Saakaşvili hakimiyyətdən gedəndən 45 gün sonra prezident seçkiləri keçirilməlidir. Odur ki, birinci addım bu hakimiyyətin getməsidir. İkinci addımı atmaq, parlamentli respublika qurmaq üçünsə vaxt lazımdır. Həyat göstərər, hər halda maksimum 6 ay lazım olacaq.
Cənab Xəndrava, az əvvəl prezident seçkilərinə toxundunuz, dediniz ki, Saakaşvili istifa versə, 45 gün sonra prezident seçkiləri keçirilməlidir. Bəs seçkilər haqqında bu qədər real düşünən müxalifətin vahid namizədi varmı?
Müxalifətdən minimum 3-4 prezidentliyə namizəd olacaq. Vahid namizədimiz yoxdur. Bu yaxşı çıxış yolu deyil. Bütün siyasi spektrin, radikal sollardan tutmuş radikal sağlara kimi hamının vahid namizədi ola bilməz. Bu düzgün deyil.
Və sonuncu sualı vermək istəyirdim sizə, Cənab Xəndrava. Bəzən belə fikirlər də səslənir ki, bugün meydanlara çıxan Gürcüstan müxalifətinin arxasında Rusiya durur, Moskva durur. Bu haqda siz nə deyirsiniz?
Burada düşünməli bir şey yoxdur. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya birbaşa Gürcüstana təcavüz edəndə Moskva Tbilisidə dəstək ala bilmək üçün bircədən siyasi partiya bir yana bir nəfər adi vətəndaş da tapmadı. Odur ki, bu yanaşma öz mənasını itirib. O ki, qaldı Rusiya üçün Gürcüstandakı hansı hakimiyyət faydalıdır, cavab belədir. Əlbəttə ki, Saakaşvili hakimiyyəti. O demək olar ki, bütün strateji obyektləri Rusiyaya verdi və Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi üçün Gürcüstan ərazisində iki nəhəng hərbi baza yaratması üçün bütün şəraiti yaratdı. Rus elitasının ötən il avqustundan başından və bugünə kimi davam edən rəftarı da göstərir ki, Moskva Gürcüstan hakimiyyətinin başında məhz Saakaşvilini görmək istəyir. O Saakaşvili ki, həm ölkə içində, həm də ölkə xaricində bütün nüfuzunu itirib, Rusiya hierarxiyasının əlində marionetkaya çevrilir. Ona görə də Saakaşvilinin Rusiya-Gürcü müxalifətini dəstəkləyir kimi təbliğatı gücünü itirib. Bu çağrılmış bayatıdır. Georgi Xəndirov ilə müsahibə idi. Bu, Xəndirova xatırladım, Birləşmiş Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biridir. Vaxtı ilə o Gürcüstan hökumətində reinteqrasiya işləri üzrə nazir vəzifəsində işləyib. Öz-özlüyündə isə rejissordur, yəni Georgi Xəndirova. Və Gürcüstan müxalifətinin hazırki tələbləri barədə onunla Məkdaşmış Sanaz Bəylər qızı söhbə edirdi. Müsahibənin bir mətnli variantını siz saytımızda oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında Moskva Gürcüstan hakimiyyətinin başında məhz Saakaşvilini görmək istəyir yazısı var saytımızda. Orada daxil olub müsahibə ilə tanış ola bilərsiniz. Bu bir necə deyirlər?
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Daha doğrusu 2 deməli idim, çünki hazırda 3-cü hissə başlayır bu saatda və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı şəhərin inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Salamlayıram sizi. Biz bu iki məsələyə toxunacaq. Birincisi, birbaşa Azərbaycanın daxilində gedən prosesi də Azərbaycan adı hallanan olan məsələdə International Living təşkilatının 30 il fəaliyyət göstərən təşkilatının açıqlanan hesabatı hansında yaşam keyfiyyəti indeksi adı altında 194 ölkə arasında Azərbaycan 124-125-126-cı yerləri bölüşdürür təxminən eyni indekslə. Deməli, əhalinin siyahı alınmaq. Fəaliyyət sahəniz prizmasından yanaşsaq bu məsələyə nə dərəcə? Çünki mən bilən necə olur da Türkiyədə, Türkiyənin nümunəsi, əhali bir günə qapadılırdı evdə, ölkə üzrə belə demək olarsa növbəçi işləyə bilər, nə qədər insan işləyə bilər, amma qalan hamısı evdə oturub müəyyən belə deyək siyahə alanları qapadılırdı və səhvlərindən ortaya konkret rəqəm çıxır. Azərbaycanda bu proses 10 gün səhvətmirsə təyin ediblər və bu günlər ərzində vətəndaşlar azadlar. Yəni işə gedib yerə bilərlər, ölkədən çıxa bilərlər və s. Nə dərəcədə bu baxımdan siyahlanma prosesi dəqiq aparıla bilər və hansı məqamlar böyük əndişə doğurur bu prosesdə?
Həqiqətən də burada bir məqam var. Azərbaycanın siyahlanmaq nəyə görə lazımdır? Bildiyiniz kimi Azərbaycanda hər deyək 10 ildən bir bizdə ən son siyahalma 1999-cu il keçirib, ondan əvvəl 89-cu il Sovet dövründə. Hər 10 ildən bir əhalinin siyahalması keçirilir və bu ildə siyahalma ilə bugündən start verilib, aprelin 13-dən və ilkin nəticələr də 6 aydan sonra açıqlanacaq bildiyimə görə. Məsələn, siyahı alınmanın bizim bir qədər əvvəl verişdən əvvəl danışdıq. O Türkiyə təcrübəsində aşı müxtəlif ölkənin təcrübələri var. Siyahı alınma hansı formada getməlidir və siyahı alınmağa tələb olunan sənədlər, daha doğrusu məsələlər hansılardır. Belə deyək, biz apardığımız araşdırma demək, yəni gördüyümüz vəziyyət əgər bu siyahıdə alınma yəni, öz əksini tapmayacaqsa artıq bir sıra məqamlar ortalığa çıxmalıdır. Deyək ki, Bakının əhalisi ilə bağlı, sırf bugün bütün müzakirə mövzusu olan Bakı şəhərinin əhalisi ilə bağlı olaraq məsələ əks olunmalıdır. Çünki deyək, Türkiyə təcrübəsində və yaxud başqa ölkələrin təcrübəsində əhali bir gün evdə otururdu və evdən saat deyək ki, 9-10-a qədər çıxmaq olmazdı və hər kəs bir-bir özü barədə informasiyaları verirdi və bu məlumatlar sonra bir il ərzində analiz olunub, yekunlaşdı və ictimai təqdim olunurdu. Burada haradasa bir qanun uyğunluq da var. Çünki həmin dövrdə mən yadıma gəlir, mən həmin siyahı almanın birinə düşmüşəm və bütün günü evdən çalışma baxmamışam ki, orada tələbə baxmıram ki, orada tələbə olmuşam və tələbə vaxtında mən elə tələbə kimi də siyahı alıb yapılar. Ama ben Türkiye əhalisinin içində siyahıda olmuşam. Yani, bəli, 72 milyon insan içində, yani ben de siyahıda varam. Ona görə də əgər bugündən Türkiyə deyirlər ki, müəyyən qədər əhali yaşırsa, deyək ki, 74 milyon yaşırsa, onun içində mən də, ona bilim mən də. Baxma, görəm vətəndaşı deyirəm. Yani çox maraqlı bıraq. Əslində burada deyək ki, bir qanun uyğunluq da var. Çünki ölkəyə gələnlər və gedənlər siz dediyiniz kimi var. Sonra müvəqqəti immiqrasiya var. Müvəqqəti immiqrasiyadan da əlavə, yəni şəhərə daxil olanlar və gedənlər var. Bütün bunların hamısını ölçmək yəni qeyri-mümkündür. Belə deyək, gündəlik həyatda hər hansı bir metodologiya buna kömək edə bilməz. Sadəcə olaraq bunun təqribi bir ölçülə verə bilər ki, deyək ki, şəhərə nə qədər avtomobil girdi və şəhərdə nə qədər avtomobil çıxdı. Amma bunu da aparmaq mümkün deyil. Çünki şəhərin bir neçə istiqamətində avtomobil yolu var və ola bilər ki, insan hər hansı bir işin görmək üçün şəhərin başqa bir ətrafına getsin və oradan Azərbaycan regionundan birini çıxsın, getsin həmin günü. Yəni belə deyək ki, xırda texniki məsələlər var, amma onlar da öz növbəsində var. İkinci bir tərəfdən də mən artıq 2-3 ildir Azərbaycanda, yəni Bakı şəhərində konkret olaraq bu əhalinin sayı, real faktiki göstərilən sayı və real sayla bağlı olaraq, yəni bir sıra özüm müşahidələrim var. Deyək ki, bu yaxınlarda mən hələ Dövlət İstatistik Komitəsinin məlumatları əsasında bir hesablama apardım və belə məlum oldu ki, Bakıda deyək ki, əhalinin miqrasiyası və yaxud texnika, təbii artımı, mexanika artımında. Yəni, mən gördüyüm və sizin hamımızın gördüyümüz, yəni gözəyər müşahidə forması var. Yəni, həmin müşahidə forması ilə sənədlərdə olan rəqəmlər tam fərqli idi. Məsələn, deyək, mən həmişə deyirəm ki, Bakının Keçilə qəsəbəsində tutaq ki, 35 min, 40 minə yaxın əhali var, amma faktiki göstərilən 15-20 mindir. Amma arada olan fərq nəyin hesabına? Deyək ki, əhali qeydiyyata düşmüb. Amma qeydiyyata düşən əhali mütləqdirmi ki, yəni qeydiyyata düşmənin əhali mütləqdirmi ki, yəni siyahıya alınmasın? Xeyr, yəni onlar da yaşayırlar. Sadəcə olaraq artıq ona qeydiyyata düşməməyi, sonra onların sənədlərini rəsmiləşdirməməsi artıq tam başqa bir məsələdir. Doğru deyilmi? Yəni bütün bunların hamısına nəzər salmaq lazım. Hətta eyni, yəni deyək ki, ola bilsin, mən indi inanıram ki, yəni belə ümid edirəm. Çünki ən son nəticədə statistikanı çıxardan insanlar da yəni özləri də fikirləşirlər ki, bu statistika doğru çıxmalıdır. Yəni son nəticə ən bizim üçün vacib olan məsələlərdən biri, yəni Bakının əhalisinin sayının çıxması, doğru deyim. Və bu əhalinin sayının çıxması üçün də yəni ən deyək ki, son məhəlləyə qədər və son məhəllədəki evdə yaşayan insanların sayına qədər deyən bunlar aparılmalıdır. Ola bilsin, deyək bu günlər şəhərin mərkəzində deyək bir mərtəbəli evlərdə yəni gördüyünüz hətta keçmiş Sovetski məhəlləsi deyib, bir evdə 10 nəfər insan qeydiyyatdadır və yaxud orada həm 15 nəfər yaşayır və bir ev ola bilsin ki, 3 yerə bölünüb, orada bir torpaq sahəsi, ikisi bir torpaq sahəsi, bir neçə yerə bölünüb və orada da ki, deyək, 20 nəfər yaşayır. Amma onlar da düşmədilər qeydiyyat düz deyilmi? Və yaxud şəhər ətrafında, deyək, yaşayış, fərdi yaşayış evi, fərdi yaşayış evlərində yaşayanlar, deyək ki, rayonda olurlar. Və yaxud da mövsüm işlə əlaqədar çıxıb gedirlər. Onların da yəni siyahıya alınması lazımdır. Burada indi biz hələ ki gözləyək görə nə cür çıxacaq bu məlumatlar. Amma çox istərdik ki, yəni faktiki real siyahı alınmadan, yəni real rəqəmlər üzə çıxsın. Çünki bu siyahı alınmadan sözün açığı yəni çox şey məlum olacaq. Yəni Bakıda həm biz miqrasiyanın tempini ölçə biləcəyik, həm təbii artımı, mexanika artımı. Çünki bunlar Bakının yəni bugünkü inkişafı üçün də
bir sual verdikdən sonra bir rəqəm ortaya çıxsa ki, Bakıda, Azərbaycan paytaxtında, Azərbaycan ümumi əhalisinin 50%-dən 70%-nə qədər, yəni bax bu dəhlizdə götürürəm də rəqəmi, yaşayır. Bu nə dərəcədə urbanizasiya və yaxud da belə deyək şəhər və əyalət münasibətləri, əhali münasibətlərində dırnaq arası belə deyək faciəvi bir rəqəmdir. Və digər məsələ, və digər sual. Əgər nəticə itibarilə belə çıxsa ki, Azərbaycanda indi sonra göstərən rəsmi rəqəmlər 8.6 milyonu üstələyir Azərbaycan əhalinin sayı. Reallıqda bu rəqəm 1-2 milyon az olsa, yəni bu rəqəmlər açıqlana bilərmi sizcə? Və açıqlansa bu nə deməkdir? Yəni nəyi əks etdirəcək?
Birinci sualınıza cavab verməyəcəm. Məsələ burasındadır ki, həmin Bakıdakı əhalinin sayı ilə bağlı artıq gözəyarı müşahidələr var. Çünki Bakı deyək ki, 2.5-3 milyonluq şəhərə daha çox bənziyir. Başqa bundan əvvəl də, yəni Sovet illərində də əhalinin gözlə müşahidə olunan, yəni bir siyahı alınması da var. Yəni təqrib məlumatlar verilir və milyonçu şəhərlərin, yəni bizim olduğumuz o milyonçu şəhərlərin də bir deyək ki, müqayisəsi aparılır və belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, həm də deyək bizdə də elə əhali sıxlama, əhali hər yerdə sıx deyil ki, əhalinin yəni seyrək yolu Bakının böyük hissələri var. Və belə nəticə gəlir ki, Bakının əhalisi 2.5-3 milyona artıq olmayacaq. Və bu Azərbaycan əhalisinin hardasa deyək ki 40% 35% demək deyil. Sadəcə ola bilməsən hələdə əhalinin çox səpələnməsi. Yəni Bakı dedikdə biz hansı Bakını nəzərdə tuturuq? Ola bilsin ki Bakın ətrafıdırsa onu da Bakı sayırıq. Amma yəni Bakının özü bir klassifikasiyası, bir inzibati cəhətdən onun o bölünməsinə də nəzər salaq. Deyək ki Bakı çox böyük bir ərazidir. Arası 217 min hektar ərazidir və Abşeronun Yarımadasının şimalından başlanmış ələtə qədər uzanan bir hissədir. Deyək, Bakıda mı əhalinin böyük hissəsi, məxsusi Bakı ərazisində yaşayır, 22 min hektar ərazidə. Doğru deyilmi? Yəni, haradasa bizim elə 3 milyonluq əhalisi varsa, 3 milyonluq əhalinin demək olar ki, 75-95% yaxın, 75-85% yaxın əhali bu hissədə yaşayır. Amma qalan ətrafda yaşayanlar artıq indi məlum olacaq ki, nə qədər orada əhali var imiş. Və bu əslində yəni tam şəhər əhalisi demək deyil. Şəhər biraz da deyək konurbanlaşmış yəni ərazilərin yəni insanlar deyək. Sumqayıt var, Abşeron rayonu var. Və Sumqayıt Abşeron da çox vaxt yəni Bakı kimi göstərilir ki, yəni Bakının ətrafında. Əslində burada bir biraz da inzibati sərhədlər daxilində Bakının harda olması müəyyənləşdirmək lazımdır. Çox güman ki, mən dediyim kimi 2.5-3 milyon nəfərdən artıq olmaz. Və ikinci bir tərəfdən də bu əhalinin sizin ikinci sualınıza cavab verim. Əgər deyirsiz ki 8 milyon, yəni olmasın 6 milyon. Mən inanmıram ki, yəni, bu rəqəm çıxsın. Bu rəqəm çıxmayacaq. Çünki ən azından siyahı alınmada bizim regionlardan, yəni siz onu nəzər tutmuşsunuz ki, yəni qeyri-rəsmi statistika var Azərbaycanda xarici işləməyə gedən. Amma Azərbaycanda gəl nəzər salıq ki, xarici işləməyə gedənlər, ümumiyyətlə Rusiya və Ukrayna getməyə işləməyə gedənlər, yəni müvəqqəti işləməyə gedənlərdir. Son nəticədə hər kəsin yaxını var, yəni xarici gedənlər, Rusiya və Ukrayna üstündən insanlar və o insanların heç biri, yəni Rusiyada demək olar ki, böyük səyahət Rusiyada qeydiyyatda deyil. Və onlar ona görə gediblər ki, nə vaxtsa geri qayıtsınlar. Belə bir söz var, deyir ki, gedirlər ki, ona görə ki, geri qaçsın. Və əslində, faktiki reallıqda, yəni əks olunan ona ibarətdir ki, onlar hətta bütün sənədləri, sənəd prosedurunu, deyir ki, hüquqi çərçivədə həll olunan məsələlər və onun hamısını Azərbaycan həll edirlər və faktiki olaraq, yəni Azərbaycandadırlar. Yəni, belə demək mümkündür. Yalnız müvəqqəti olaraq ölkə içində deyirlər. Və onlar, deyək ki, indi son aylardakı kriz, mən sizin saytda da oxuyuram və getdiksə diqqətlə fikir verməyə başladım. Son aylardakı Rusiyadakı böhran ona gətirib çıxardı ki, məsələn, insanlar geri qayıdırlar. Və bu deməkdir ki, yəni, onlar ümumiyyətlə orada qeydiyyatda olmuyor. Orada axı bir yaşamağın, yəni qeydiyyatda olmaqla da bağlı problem var. Və ona görə də mən güman eləmirəm ki, elə 8 milyonla haradasa 1-2 milyon nəfər az çıxsın. Sadəcə burada olmaya bilərlər həmin müddətdə. Yəni fiziki cəhətdən olmaya bilərlər. Amma faktiki cəhətdən, yəni sənəd baxımından, yəni nə vaxtsa, yəni qayıtma ehtimalları böyükdür. Yəni ona görə də onlar bura vətəndaşı sayılır.
Bu prosesin həyata keçirmə qaydalarına görə də müvəqqəti olmayanlar da qeydə alınacaq
və baxın, elə məsələ də burasındadır. Yəni deyək ki, mən deyirdim, yəni 2000-ci ildə Türkiyədə oxuyanda mən də qeydiyyata düşmüşəm. Amma mən qeydiyyata necə düşmüşəm? Deyək ki, mən qeydiyyata belə düşmüşəm ki, mən tələbəyəm. Mənim kimi deyək həmin dövrdə tələbə olan başqa adamlar da olublar. Amma onlar getdikdə artıq öz-özünə imkan verir ki, müvəqqəti, yəni gedib gəlir. Yəni, orada bir klassifikasiya aparmaq lazımdır, özünün siyahı alınmasında ki, deyək ki, biz klassifikasiya var, amma bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Dəqiqləşdirmək lazımdır ki, müvəqqəti gediblər daimi qeydiyyatdadır və burada gələcəksən. Yəni, bunu, yəni, belə deyək də, yəni, burada yaşayır, amma sadəcə olaraq müəyyən dövr üçün gedir. Amma bu müəyyən dövr nə vaxtı bunu da bilmirik. Yəni ki, çünki o insanın özündən asılıdır. Amma ikinci bir tərəfdən də deyək, Azərbaycanın müvəqqəti gəlib yaşayan, yəni rezidentlər yəni nə qədər müddətə burada yaşayacaqlar. Onlar da mı Azərbaycan əhalisi sayılırlar?
Yəni onda rəqəm 9 milyona gedib çıxarlar.
Yox, rəqəm 9 milyona gedib çıxmayacaq. Sadəcə burada deyilən, yəni bir faiz var, sadəcə burada bir nisbi ortalama var və ortalamanı tutmaq lazımdır. Çünki yəni o nəticədə biləcək ki, biz Azərbaycan ümumiyyətlə gələnlər, yəni il ərzində nə qədər insan daxil olur və nə qədər insan çıxır. Yəni bunu biləcək. Qeyri rezidentlərdən söhbət gəlir. Amma rezidentlərə qaldıqda isə rezidentlər əslində yəni əgər yaşadıqları ərazidədirlərsə və yaşadıqları ərazilərdən demək olar ki, müvəqqəti olaraq gediblərsə, amma onlar da ölkə vətəndaşı sayılırlar və vətəndaşlıq siyahıya alınanda onların da yəni mən yadıma gəlir 1999-cu il siyahı alınmasında yəni evdə nə qədər adam var qeydiyyat məsələsi, yəni neçə uşaqda. Yəni bütün bunlar hamısı nəzərdə tutulurdu. Sadəcə olaraq deyirəm, yəni ümumiyyətlə son illərə qədər əhalinin siyahı alınmasında, yəni o indi biz statistika bir qədər yəni inamsızlıq yaranıb, yəni əhali ilə bağlı. Yox, bu bilirsiniz nədir? Bu əhalinin rəsmi qeydiyyata düşməməsi ilə bağlıdır. Yəni əhali qeydiyyata düşməyib deyənə, yəni Bakının əhalisi də artıb və bu gün mənim deyirlər ki, dəsinə statistika bunu doğru aparıb. Sadəcə yəni öz metodologiyasına uyğun olar. Yəni buna bir söz demir. Sadəcə olaraq son 10 ildə Bakının ətrafında, yəni qeydiyyatda olmayan insanlar var. Yəni çoxlu regionlardan gələn insanlar olub, sonra o doğum olub, doğum nəticəsində də insanlar gəliblər, deyək ki, fərdi yaşayış evləri tikiblər, orada yaşayıblar və yaxud da yeni tikilən binalarda yaşayıblar. Onlar qeydiyyata düşməyiblər. Onun həmin amma 99-cu ildən sonra siyahı alınma olmayıb ki, doğru deyilmi? Və indi 2009-cu ildə bu gözəl bir şans, fürsətdir ki, həmin siyahı alma həmin insanlar da düşsünlər. Və o yəni bir balansı da yəni saxlamaq mümkün. Amma başqa bir məsələ var ki, deyək ki, Bakıda yaşayan yəni insan qeydiyyatda olan insan, yəni qeydiyyatda olmayan insan və regionda qeydiyyatda olan insan. İndi onda iki nəfər sayılmayacaq. Yəni bu da məsələdir. Yəqin ki, indi bunu çözümünü tapacaqlar. Çünki çoxsaylı metodologiyalar var və o statistikanın metodologiyalarını işləyənlər yəni onu yaxşı bilirlər. Yəni onu biz də bilirik. Sadəcə olaraq yəni hələ ki prosesi gözləyək. Mən
əgər həmin kəslərin və şəxsiyyət vəsiyyəsi
var. Mən inanıram ki, yəqin ki təxmini bir nəticə alarıq. Yəni burada bir
yəni xırdalıqlara o qədər də varmayaq amma hər cən bir məsələ də var. Şəxsiyyət vəsiyyəsi nömrəsi var. Yəni onu qeyd edə salsalar və kompüter
oxumadan
keçirsə o
bəli, burada bir məqam da var. Düzdür, əhalinin qeydiyyatə alınmasında sonra başqa bir vacib məqamlardan biri sosial sığorta kartlarıdır. Deyək ki, bütün dünyada tətbiq olunan sosial sığorta kartlarına görə əhalini sayı müəyyən etmək mümkündür. Deyək ki, əgər sən hansısa bir regionda yaşayırsansə və Bakıya gəlirsənsə, Bakıda sən artıq sosial kartı Bakı şəhərindən alırsan. Deyək ki, regiondan almırsan. Artıq belə olan şəraitdə sən hesablanırsan ki, yəni Bakı şəhərindəsən. Belə deyək. Və belə olan halda yəni artıq əhalinin belə deyək, dəqiq siyahı alınmasına heç bir problem yaranmır. Əslində bu çox yayılmış metodologiyadır, yeni metodologiyadır. Amma biz indi sosial kartların, bilmirəm, sosial güzəşlərlə bağlı olaraq, sosial hüquqlar verən kartlarla bağlı olaraq indi vəziyyət necədir regionlar? Daha doğrusu, sosial sığorta ilə bağlı olaraq, üzr istəyirəm. İndi o necədir vəziyyət? Yəni, ona uyğun hesablamaq da olardı. Yəni, yaxın illərə indi baxaq. Yəni, yaxın illərdə nələr olacaq? Yaxın illərdə əgər bu sosial sığorta kartları əgər geniş tətbiq olunacaqsa, artıq ondan istifadə olunmaq. Bu da bir metodologiya. Yəni, çoxsaylı metodologiyalar var əhalinin siyahı alınmasında.
İndi hərhalda gözləyəyim. Bu haqda kifayət qədər çoxlu söhbət etmək imkan tapılacaq. Fuad Şəfərli studiyamıza da xatırladım. Şəhər inkişafı üzrə ekspert və bugün bir təşkilat, International Living Təşkilatı, dünyada yaşam keyfiyyəti indeksini açıqlayıb 2009 və bu indeksin göstəricilərinə dünya maliyyə böhranı, dünya iqtisadi böhranı deyəsən əməlli başda təsir edib. Gözlənilən ölkələr siyahı da aşağı pillələrə inib, digər tərəfdən siyahının zirvəsinə belə bir ölkə salınıb ki, ümumiyyətlə bu barədə əgər ehtimallar irəli sürmək olurdusa, amma ciddi şəkildə yox. Fransa həmin bu siyahıya başçılıq edir. Yəni, həyat keyfiyyətinə görə dünyada ən keyfiyyətli ölkə yaşam üçün Fransa oldu. İndi maliyyə böhranının təsirinə fikir verin. Azərbaycan 124-cü yerdədir ümumiyyətlə baxsaq indekslərə. Ən yaxşı müxtəlif kriteriyalar var. Burada həyatın qiyməti, yəni yaşayışın qiyməti baha başa gəlirmi, yoxsa daha ucuz. Burada mədəni obyektlərin mövcudluğu, onlardan yararlanmaq, asudə vaxtdan keçirmək, İqtisadi göstəricilər, ətraf mühit göstəriciləri, azadlıqların səviyyəsi, sağlamlıq səviyyəsi, səhiyyə sektorunun vəziyyəti, infrastruktur məsələləri bu Fuad bəyindən ağırlı yerlərindən biridir. Həmçində ümumiyyətlə iqlim məsələləri. Azərbaycan iqtisadi göstəricilərə görə bu 194 ölkə arasında belə baxsaq, prinsipcə nisbətən babat göstərici ilə ortadadır. 34-cü yer, yəni indeksə görə 194 ölkə arasında 34-cü pillədə olmaq heç də belə deyək pis vəziyyət deyil. Amma yaşayışın kıymetine göre 148. gösterici, səhiyyənin səviyyəsinə göre 145. gösterici, riskler ve ümumiyyətlə mülkiyyətin korunmasında 125. gösterici, azadlıqlarda 155. gösterici, yani bu baxımdan en pis gösterici 155. yerdir azadlıqlar məsələsi. Ətraf mühit orta göstericidir 74, infrastrukturlarda da 82. pildə. Necə xarakterizə edersiniz? Mən bilirəm ki, siz programdan əvvəl biraz nəzərdən keçirmişsiniz həmin bu prosesləri. Bu kriteriyalarla geçsək, nə dərəcədə həqiqətə əks etdirir Azərbaycanın göstərdiyi belə deyil, nəticələr?
Azərbaycan göstərdiyi nəticələr dedikdə belə deyək ki, qiymətləndirmə formaları aparılır və belə qiymətləndirmə formalarının biri BMT-nin insan inkişaf indeksidir. Orada daha yəni, geniş məlumatlar verilir və bu məlumatların içində hətta deyək ki, əhalinin demoqrafik vəziyyətindən tutmuş, sağlamlığın səhiyyənin qorunması və səhiyyə ilə bağlı olaraq deyək ki, uşaq xəstəliklərindən tutmuş, uşaq ölümünə qədər hər bir məlumat özünü əksilətdirir. Bu sadəcə o ümumiləşdirilmiş məlumatdır. İndi mən bunun da qiymətləndirmə metodologiyasını görməmişəm, amma mən deyirəm ki, proqrama gəlməmişdən və baxdım və mənim gördüyüm bundan ibarətdir ki, burada əsas iqtisadi kriteriyalar da çox nəzərdə tutulub. Deyək ki, qlobal maliyyə böhranının nəticəsində deyək, istehlak malların qiymətlərinin ucuzlaşması Fransada belə bir vəziyyəti gətirib çıxardıb ki, belə onlar artıq birinci yerdədirlər.
Yaşamaq yolu
yaşamaq. Mən deyək ki, o sahədə biz gözləyə bilərdik İsveçrəni, İsveçrə ikinci yerdə. Çox maraqlı bir fakt Birləşmiş Ştatlarla bağlı. Həqiqətən Birləşmiş Ştatlarda yenə dünyanın deyək, qlobal maliyyə böhranından da əvvəl seçilən yaşam standartları üçün seçilən ölkələrindən biri artıq üçüncü yerdir. Burada da qərbə işinə yoxdur. Çünki ştatlarda deyək, mənzillər daşınmaz əmlakın qiymətinin düşməsi, hətta düşməsi ona gətirib çıxardır. Yəni, insanlar istehlak mallarının alınmasında yəni artıq daha sərbəstdirlər və daha yəni az vəsaitlə bunu əldə edə bilərlər. Bu da öz sözlüyündə gətirib çıxardır müəyyən nəticələr. Baxın, mən burada bir iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deyək ki, iqtisadiyyatla bağlı olaraq 2007-ci ildə, 2008-ci ildə yadırsadırsa, yəni buna çox ciddi təsir elementlərdən biri Dünya Bankının Azərbaycanda ilə bağlı olaraq Doing Business indikatorunda birinci yerə çıxmasıdır.
Artım templərdən görünür.
Artım, yəni işgüzar sahibkarlara yəni, yaradılan şəraitlə bağlı olaraq, biznesin şəraitini yaratmaqla bağlı olaraq. Sonra burada infrastrukturla bağlı olan vəziyyətdə, yəni mən kifayət qədər yəni burada məlumatlar var ki, onlarla razıyam. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda 82 ciğerin olması yəni onunla xarakterizin olunur ki, Azərbaycanda müəyyən deyək ki, hələ infrastruktur layihələri gedir, hələ onlar tamam bitməyib. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanda hələ hər şey, yəni infrastruktur yoxdur. Sadəcə olaraq onun bərpası və onun saxlanılması var. Deyək biz həmin o infrastrukturla bağlı olaraq, deyək ki, Kenya ilə və yaxud hansısa Afrika ölkəsinə emin bu əlbisə gələ bilməli, çünki bizdə infrastrukturun səviyyəsi yüksəkdir. Yəni, bu məsələdir var. Sonra burada səhv etmirəmsə,
risklər və mülkiyyətin qorunması məsələsi.
Bunlar, yəni, bu məsələlər hələ ki, özünün yəni, aktuallığını, yəni, deyək ki, tapmayıb, yəni, özümüz də görmüşük. Hələ ki, bunlarla bağlı olaraq müəyyən işlər görülməlidir. Mən, ümumiyyətlə, bir qədər yəni, razıyam. Razı olmamı razıyam. Amma sadəcə o, bunun metodologiyası və onun bilmədiyimə görə sadəcə olaraq hansı qiymətləndirmə əsaslanıb və ya kimin qiymətləndirməsinə əsaslanıb. Yəni bunu bilmədiyimə görə ona görə dəqiq deyəmərəm ki, bunlar həqiqətən mi böyük bütün yəni rəqəmə reallığı əks etdirir yoxsa. Deyək ki, bu günlərim Avropa Birliyi ölkələrində vəziyyət necədir? Macarıstan və Çexiya ən əsas da Macarıstan nəzərdə. Macarıstan və Polşa da deyək ki, əgər həyat səviyyəsi yüksəkdirsə əvvəl, bəs indi necədir? Çünki indi artıq qlobal maliyyə böhranından sonra vəziyyət bir azca kəskinləşir. Və yaxud Rusiya ilə Ukraynanın da vəziyyət necədir? Deyək ki, hətta demokratik olmayan və demokratik olan ölkələrdə də müəyyən yəni siyasi proseslər yəbdir. Deyək ki, Zimbabwe bu siyahıda azadlıqların siyahısına görə qarşıya keçə bilər. Amma infrastruktur cəhətdən mən iki gün əvvəl Əl-Cəzirə kanalında baxıram. Sadəcə olaraq, yəni, baxa bilmədim televizora.
Ürəyiniz axır.
Çox, yəni, infrastruktur demək olar ki, yoxdur. Amma belə olan halda, yəni, biz, yəni, deyək ki, azadlıqda bir qədər eləmə və infrastrukturda artıq maintenance deyilən, yəni, hətta water supply, yəni, su təchizatı ilə bağlı olaraq, yəni, ciddi, həddindən artıq, yəni, ciddi olan problemlər olan ölkə. Nə gətirib çıxardı? Deyək ki, indi həmin O su təchizatı nəyə gətirib? Su təchizatı və kanalca sisteminin olmaması gətirib riskli sağlamlıq, yəni indikatorlarına təsir edir. Çünki son nəticədə həmin sudan istifadə edən insan, yəni kanalizasiyaya bulaşmış sudan istifadə məcbur olan insan son nəticədə öz sağlamlığını böyük risk altında qoyur. Doğru deyilmi? Və bu riskin altında da həmin ölüm səviyyəsi artır. Düzdür, artıq gecə oyuna, yəni bomba effekti. Yəni bu bomba effekti artıq 1-2 ildən sonra özünü göstərmir. Yəni bütün bunlar da var. Sonra deyək ki, müəyyən mədəniyyətlə bağlı olaraq. Mədəniyyətlə bağlı olaraq mən bir dənə sizə öz müşahidəmi deyim. Yəni mən müəyyən illərdən fərqli olaraq, yəni Bakıda, yəni bir qədər, yəni mədəniyyət obyektlərinin və yaxud da mədəniyyətin müxtəlif istiqamətində, incəsənətin müxtəlif istiqamətində yəni maraq göstərən insanlar, həmçinin belə obyektlərin sayının çox olduğunu artıq getdikcə müşahidə etmişəm, başlamışam və siz də məndən razı olarsınız. Çünki hər bir insanın son nəticədə bir maddiyyətdən başqa mənəvi bir qidası, o mənəvi qidanı almaq olur. Sadəcə olaraq buna belə deyək, ya buna həvəs olmalıdır, ya da buna maddi imkanlar çatmalıdır. Əgər maddi imkanlarla mənəvi imkanlar yəni üst-üstə düşürsə, yəni bunu etmək və mədəni deyək ki, mədəniyyət indikatorunda bunu necə tətbiq olmaq? Deyək ki, insanlar var ki, opera baleti sevmirlər və yaxud teatr sevmirlər. İndi bu demək deyək ki, həmin ölkədə mədəniyyət obyekti yoxdur. Və yaxud da insanın mədəniyyət deyək ki, obyektlərinin istifadə olması və yaxud mədəniyyət indikatorunun səviyyəsi aşağıdır. Yəni bu da var. Amma infrastrukturla bağlı olaraq, yəni mənim dediyiniz kimi, yəni ağırlığın nöqtəmdir. İnfrastrukturla bağlı olaraq hələ ki gözləmək lazımdır. Çünki infrastrukturla Azərbaycanda elə özünüz də gördüyünüz kimi, elə bütün büdcənin özü də hamısı infrastrukturun, demək olar ki, böyük bir hissəsi infrastrukturun yenilənməyinə qoyulub. Başqa indikatorlarla bağlı olaraq bunu...
Ona heç vaxt da qalmır.
Ona vaxt da qalmır. Amma bu...
Həyatın qiyməti, cost of living.
Həyatın qiymətlə bağlı olaraq mən yəni bir məsələyə diqqət yetirəm. Məsələ burasındadır ki, bizdə deyək ki, ümumi dünya qlobal böhran, maliyyə böhranı, yəni bir tərəfdə, yəni bizdə şükür Allah gəlir bunun nə təsiri yoxdur. Ona görə də həyatın hələ ki səviyyəsinə o qədər təsir göstərməyib.
Qiymətlər.
Bəli, qiymətinə təsir göstərməyib.
Yaxşı. Fərqi minnətdaram sizə. Hər halda çox maraqlı olar nəticə itibarilə bu infrastruktur layihələri siyahı alınma prosesi bitəndən sonra nəzərə alınsın. Yəni bu siyahına əhalinin harda və nə qədər sayda yaşaması. Bu günü işdən sonra proqram bitdi. Fuad Cəfərli şəhər inkişafı üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. Sabah axşam saat 5-də azadlıq.az sayt vasitəsilə və PKM vasitəsilə eşidiləriz. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.